Davide, dneska bychom se mohli přivítat frází jo eštet, pokud to dobře vyslovuju, myslím si, že spíše ne, ale to je jedna fráze, nebo jedna z frází, kterou si Češi jako první osvojují, když jedou do Maďarska, protože moc dalších už se nenaučí.
Tak to je pravda, já tak řeknu jo eštet, budu slušný, říkám dobrý večer. Na spoustu ostatních věcí bych mohl říct nem tu dom, nerozumím. Maďarština je opravdu ugrofinský jazyk, kterému se musíme dlouho učit, abychom mu porozuměli.
Přesuníme se od maďarštiny k Maďarsku. Jaká je u nás ustálená představa o Maďarsku a o Maďarech?
Tak přednedávnem to ještě pro nás byl jakoby sousední stát přes Slovensko, když jsme byli Československo. Tak co si představíme? Papriky, tokajské víno, horké lázně, Balaton, vlastně Maďary, kteří měli ten gulášový socialismus, bylo to tam napůl volné, lidi si tam mohli nakupovat pod rukou ty věci, které se nedaly sehnat u nás, ale dá se říct, že Maďaři jsou tou samou součástí Evropské unie jako my.
V říjnu opět média zamířila pozornost na francouzského prezidenta Sarkozyho. No a předpokládám, že i vy ho nějak tady zmíníte, i když o Francii se vlastně vůbec bavit nechceme.
Nechceme. Nicolas Sarkozy. Ano, to je vlastně pěkné po francouzštilé jméno příjmení. Narodil se maďarskému otci ze vsi Alatián, kde byl vlastně nízkým šlechticem. Kdyby se narodil v Maďarsku, asi by to byl malý Miklós Sarkozy, což je vlastně zní pěkně, pěkně maďarsky a na Moravě dokonce existuje kapela Sarkozy, to je taky docela zajímavé. Právě Nicolas Sarkozy se teď bude rozvádět. Je to určitý problém pro Francii, ale jak známe naší politiku, tak ne velký. Ale už dokonce v Maďarsku byl a Maďarům sliboval podporu, což je sice trochu něco navíc, ale určitě tam z toho je teď radost.
Jak to v Maďarsku vypadá v současnosti?
Dá se říct, že Maďarsko je trošku pomalejší, než jsme my vlastně v té restrukturalizaci, protože zůstalo třeba maďarské vlastnictví nemovitostí, tak zde nejsou příliš upravené domy, není tam příliš vysoká ekonomická situace pro nižší vrstvy obyvatelstva, dejme tomu ekonomicky, je tam víc bezdomovců, nejsou příliš upravované veřejné cesty, veřejná prostranství, je tam vysoká nezaměstnanost a sami jsme před rokem viděli ty velké boje proti vlastně vládě Gyurcsányho, takže dá se říct, že tam to vnitřně vře, o čem si za chviličku popovídáme víc.
Co by se nám ale v Maďarsku naopak mohlo líbit?
Tak určitě by se nám mohlo líbit ty gurmánské hody, které bychom tam zažili. I snad ta pěkná děvčata, že je tam taky levná kultura. V opeře se dá za stovku být na těch nejlepších místech. A určitě ta docela zajímavá otevřenost místních obyvatel a to udržování zvyků, ta barevnost celková.
Jak by se podle vás mohly vyvíjet česko-maďarské vztahy, když vyjdeme z toho, jaké bylo jejich historické pozadí?
No tak určitě vlastně velké Uhry už byly někdy v 9. století. Ve středověku na tom Maďarsku bylo poměrně dobře díky svému nerostnému bohatství a pak jsme byli v jednom státě v rámci Rakouska-Uherska. My jsme vlastně přímo vliv Maďarů ani moc nepociťovali, protože v roce 1867 jsme se stali taky před Litavskem a tam to rozdělení bylo ještě trošku větší, ale málo kdo ví, že právě oblíbená císařovna Sisi Alžběta, manželka France Josefa, byla ta, která se zasloužila o to, aby existovalo za Litavsko pod maďarskou nadvládou, takže docházelo k maďarizaci a mnohem větší než u nás ke germanizaci a právě proto to znamenalo třeba pro Slovensko, pro Srby, Rumuny dost velký problém, neexistovala tam moc rozsáhlá národní kultura, vzdělání a podobně, ale ty vztahy s Českem byly většinou na slušné úrovni a i maďarské šlechtické rody byly na Moravě a většinou se jednalo o dodávku nějakého zboží jako soli a masa a podobně, pálenky, takže dlouho jsme nebyli vlastně sousedé.
A jak předpokládáte, že by se mohly vyvíjet česko-maďarské vztahy v současnosti, respektive jaké jsou teď?
Tak je pravda, že my jsme byli součástí komunistického bloku dohromady, ale v Maďarsku už v roce 1956 došlo k revoluci. My jsme po roce 1918 dokonce s Maďarskem bojovali o slovenské hranice. Málo kdo ví, že ty jsou opravdu vybojované. Ty hranice skončily tam, kde Československo a Maďarsko skončilo svoji frontu. Takže roku 1856 málem už Maďaři zase postupovali na Slovensko, ale ten přirozený odpor vůči stalinismu a poststalinismu byl přirozený. Potom teda Maďaři museli utíkat, ale gulášový socialismus byl pro ně mírnější a po roce 89 máme docela přirozené vztahy mezi sebou. Je tam velká výměna z Čech, tam jdou třeba strojírenské výrobky, chemické výrobky, elektřina od nás, od nich, většinou teda zboží potravinářské a podobně. A dá se říct, že pro nás Maďarsko neznamená žádný problém, ale pro naše sousedy a bývalé vlastně spoluobčany Slováky určitě. Víme třeba o tom Džurčánem, ale že tento rok na jihu Slovenska 40 obcí vyhlásilo určitou autonomii, tak to je nová věc. Navíc třeba boj proti tomu, že Ján Slota je v SNS a jeho SNS je ve slovenské vládě, to je velký problém pro vlastně Maďary na Slovensku, kterých je 500 000, i pro maďarskou vládu. Přednedávnem dokonce byl maďarský prezident László Sólyom na Komárenské univerzitě, na což poukazovali vůbec slovenští politici, že toho zneužil, protože tam povídal o tom, jak Benešovy dekrety jsou vlastně nesmyslné, což je pro nás i pro Slováky dosud jako nepřekonatelná záležitost. A tento rok dokonce se znovu vytvořily maďarské milice, které napodobují šípové kříže, které za druhé světové války nacionalisticky bojovaly proti ostatnímu obyvatelstvu, což je jeden z problémů Maďarska, že tam je pořád silný nacionalismus, který chce, aby třeba existovaly jednou ty velké Uhry, protože až 2 000 000 Maďarů žije těsně za maďarskými hranicemi. Což je vlastně problém těch okolních zemích jako Chorvatsko, Srbsko, Rumunsko, Slovensko, ne přímo náš, ale právě proto je důležité, aby v Maďarsku byla demokracie a většina Maďarů je bytostně demokratických.
Ta nátlaková maďarizace, což je jedním z historických prvků, tu taky Maďarům nemůže zapomenout asi nejeden národ.
Určitě, jsou to přesně ty národy, o kterých jsem povídal. Je ještě dodnes normální, že spousta Slováků, Rumunů i Srbů zná maďarsky, protože tam ta velká výměna mezi těmito zemi je. Právě proto cokoliv přijde z toho Maďarska jako, dejme tomu, útočnějšího nebo nějaké požadavky, tak tam je mnohem ostřejší reakce od těchto států, od státních představitelů, protože ty zkušenosti nejsou dobré, tam jako se opravdu kdysi jako dost utlačovalo, ale je spousta třeba lidí, kteří pocházejí z Maďarska, kteří se zasadili vlastně o demokracii i tam i v celém světě, jako György Sereš, vlastně George Soros, a pochází tam odtud hodně matematiků třeba, kteří získali Nobelovu cenu, a především dost umělců ve Francii, v Rakousku, kdekoliv, ve Velké Británii. Takže to je dobré, jenom se musí zabránit těmto věcem, těmto fašizoidním tendencím, které pořád jsou bohužel dost živé a na Slovensku to můžeme pozorovat.
Co jsme ještě neřekli a řekneme asi už jenom velmi stručně, jací jsou vlastně Maďaři?
Tak pořád jsou to ti trochu víc temperamentní lidé, kteří rádi sportují, rádi se pohybují, mají své zvyky, které dodržují, protože existuje tam prostě ta pustá krajina jiná než u nás, tam uprostřed toho Maďarska. Jsou pořád trochu pesimističtější, než je ta naše představa. Oni sami jako mají v sobě takovou tu melancholii, která je známa i z literárních děl třeba, i z filmů, o kterých zde v současnosti pořád hodně víme, ale dá se říct, že Maďaři ještě mnohem víc než Češi cestují do jiných zemí, takže ta otevřenost tady vůbec i pro cizince je větší než u nás přirozená.